Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы? Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда төмөнкү баяндарды сунуштайбыз. Талашы бүтпөгөн мародерчулук, парламент бул маселени талдоону аягына чыга элек.
Бул жерде түздөн түз ички иштер министрлигинин тергөө башкармасынын жетекчиси Норозбаев ангажированный киши болуп чыкты.
Эмтилекке каршы ал киши жок болуп атат, азыр Норозбаев негизи ошентип айтканына мен чоң күмөнүм бар да.
Беслан окуясына байланыштуу Европа соту Орусияны акчалай айыпка жыкты.
Бул 2004 жылдын сентябрындагы террористтердин туткунунан аман чыккандардын кубанычы менен барымтадан аман чыкпай калгандардын жакындарынын ыйы.
Кыргызстанда нике күбөлүгүн алгандардын саны азайып, ажырашкандар көбөйдү. Ошол эле мезгилде үйлөнөрдө келишим түзүүнү каалаган жаштардын катары өсүүдө. Алдыда ошондой эле Орусия прессасындагы Борбор Азия темаларына сиреп салабыз. Бүгүн 14 апрель күнгө жума, аты жөнүм Санжар Эрелиев. Алгач жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдон.
Рахмат, саламатсызбы. Гемин районундагы жол кырсыгынан 6 кишинин өмүрү кыйылды. Жол кырсыгы 13 апрелдин кечинде Гемин районунда Бишкек Нарын Торгарт жолунун 97 чакырымында болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Honda Odyssey, Mercedes-Benz жана Toyota Highlander үлгүсүндөгү 3 машине кагылышкан, андан 6 киши мерт кетип, экөө жаракат алды. Гемин районундук ооруканасына түштү. 8 апрелде дагы Бишкек Торгарт жолунун 80 чакырымында 3 автоунаа кагылышкан, андан 5 кишинин өмүрү кыйылган болчу. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекет башчылардын жыйыны башталат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, алар чоң мамлекеттик резиденциясында бүгүн өтүүчү жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйынында уюмдун алкагындагы кызматташтык, мындан аркы интеграция маселелери ортого салынат. Ошондой эле анда Молдовага Евразия экономикалык биримдигиндеги байкоочу макамын берүү маселеси каралмакчы. Жыйынга катышуу үчүн Армения, Беларусь, Орусия жана Молдова президенттери Бишкекке келишти. Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин да келиши күтүлүп жатат. Ушул эле күнү ЖККга мүчө мамлекет башчылары бейформал жолугушууга чогулат. Аймактык коопсуздукту камсыздоо багытындагы өз ара кызматташтык талкууланмакчы. Ага Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан лидерлери катышмакчы. Кыргызстан быйыл аталган эки уюмга тең төрагалык кылууда. Сирияда АКШ башында турган коалиция жаңылыш урулган соккулар менен союздаштардын 18 аскерин өлтүрүп алды. Бул тууралуу 13 апрелде Пентагон тараткан билдирүү жазылды. Анда Тапка шаарынын түндүгүндөгү Ислам мамлекети радикал уюмунун болжолдуу уюктарына соккула турган коалиция күчтөрүнүн өнөктөштөр тарабынан туура эмес координаттар берилгени маалымдалган. 11 апрелде жаңылыштык менен Сириядагы күрд демократиялык күчтөрүнө жасалган аба чабуул болгон. Пентагон курман болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтарын билдирди. Дал ушул маалда коалициянын колдоосуна ээ болгон күрд күчтөрү Ефрат дарыясынын жээгинде Ракка шаарынан алыс эмес жайгашкан Тапка шаарын курчап турганы маалым болду. АКШ Ооганстанда өзүн Ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ колдонгон туннелдерди бомбалады. АКШ күчтөрү Ооганстандын Нангахар провинциясындагы чабуулунда дүйнөдөгү эң чоң өзөктүк эмес бомбаны колдонду. Пентагондун билдирүүсүндө GBA-43 бомбасы Ислам мамлекети террордук топ колдонуп келген Пакистан менен чектеш райондогу туннелдерге ташталды. Пентагондун басма сөз катчысы Адам Стамп тарыхта бул бомба алгачкы жолу согуштук багытта колдонулду деп билдирди. Бомбанын салмагы 10 тонна ашат. Өткөн жумада Нангархарда Ислам мамлекети террордуктуу уюму менен салгылашта америкалык жоокер набыт кеткен. Ак үйдүн маалымат катчысы Шон Спайсер жай тургундар арасында курмандыктардын алдын алуу үчүн бардык чаралар көрүлдү деп билдирди. Өкмөт алдындагы монополияны жөнгө салуу агенттигинин мурдагы жетекчиси Бабырбек Жээнбеков УКМКга мародерчулук боюнча козголгон ишке байланыштуу чакырылды. Бул тууралуу атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
Жээнбеков жана анын келинчегөкө мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине чакырылды. Алар мародерство иши боюнча айрым фактылар боюнча өгөө катары өтүүдө, ошол маселелер боюнча чакырылды.
Рахат Сулайманов Жээнбековдор качанкыга чакырылганын тактаган жок. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков атасына 14 апрелге чакыруу келгенин кабарлады. Бабырбек Жээнбеков 2014 жылы монополияны жөнгө салуу агенттигин жетектеген ири суммадагы парага байланыштуу ызы чуудан кийин иштен алынган. Ал өзү күнөөсүз экендигин айткан. 13 апрелде Жээнбеков ээлик кылган Алиби гезитинин 4 саны көп убакытка созулган тыныгуудан кийин 13 апрелде басмадан чыкты. Азербайджанда Азаттык радиосунун сайты жабылышы мүмкүндүгү айтылууда. Өлкөдөгү эң чоң провайдерлердин бири болгон Дельта Телекомдун мындай аракеттери 27 мартта башталганын санариптик коопсуздук боюнча тейлөө көрсөткөн Курьюм бейөкмөт уюму билдирип чыкты. Маалыматка караганда Азаттыктын Азер кызматы жана Көз карандысыз Мейдан ТВ Азаттык гезитинин сайттарына кийлигишүү болууда. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент муну сынга алды. Азербайджанга көз карандысыз маалымат жеткирүү укугун бийлик чектеп жатканын айтты. Жакында эле радионун Азер кызматы президент Ильхам Алиев жана анын айланасындагылардын каржылык ишмердигине байланышкан иликтөөсүн жарыялаган. Парламенттеги Кыргызстан фракциясы Ошто чек ара жана таза суу маселесин талкуулайт. Аталган фракция бүгүн Ош шаардык мэриясында көчмө жыйын өткөрөт. Жогорку кеңештин басмасөз кызматынан билдиришкенде эл өкүлдөрү Өзбекстан, Тажикстан менен болгон чек ара маселеси Ош облусунун Араван, Карасуу райондорундагы коңшу мамлекеттер менен чектеш аймактарды делимитациялоо жана демаркациялоо иштеринин жүрүшү тууралуу маалымат алышат. Кыргызстандын коңшу Өзбекстан жана Тажикстан менен чектеш айрым аймактарында орток тилке толук такталып бүтө элек. Айрым учурларда жер суу талаштан улам жергиликтүү тургундар ортосунда чыр чатактар чыгып турат. Мындан тышкары жыйында Ош шаарында Араван, Карасуу, Ноокат райондорунда таза суу долбоорунун ишке ашыруусу жөнүндөгү маселе да каралмакчы. Буга чейин Ош шаарында таза суу улам өчүп жатат деген нааразылыктар чыккан.
Нуржан Токтоназарова соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Азыр болсо аба ырайы менен таанышып алыңыз. Бүгүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жамгыр жаап, тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жок, тоолуу жолдор тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээ бир райондордо 24 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 14-19, Талас жергесинде 13-18 градус жылуу, Баткен облусунда 16-21, Ош жана Жалал Абад аймактарында 17-22 градус күн жылыйт. Ысык Көл дубанында 8-13, Нарын облусунда 7-12 градуска чейин 0-дон жогору, бийик тоолуу райондордо -5 градус. Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдыгы аз, күндүн табы 18 градуска чейин жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Жогорку кеңештин 13 апрелдеги отурумунда апрель окуяларындагы мародерчулук, банк кутучаларын талаптоонуу, мегаком жана башка улукташтырылган объекттер, интернеттин кымбатташы боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоо аягына чыкпай калды. Мындан улам талкууну улантуу жана токтом кабыл алуу кийинки сессияга жылдырылды. Жыйында депутаттык комиссиянын төрагасы социал демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков менен атамекенчи депутаттар кайым айтышты. Сөз Эленора Бешембе кызында.
12 депутаттан турган комиссия мындан жарым жыл мурун 2016 жылы октябрь айында түзүлгөн. Жогорку кеңеште 13 апрелде жарыяланган корутундуга комиссияга кирген 2 депутат Атамекен фракциясынын лидеринин милетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов менен Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Алмаз Жутановдон башкасынын баары кол койгон. Депутаттык комиссиянын төрагасы социал демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков алардын башкы максаты талаптоочулук боюнча козголгон кылмыш иштери эмнеге аягына чыкпай калганын иликтеп чыгуу болду деп билдирди. Бул иштерде тергөөдө тоскоолдук болгонун айтты жана тиешеси бар деген айрым бир адамдардын аттарын жарыялады.
Бул жерде түздөн түз ички иштер министрлигинин тергөө башкармасынын жетекчиси Норозбаев ангажированный киши болуп чыкты. Ал ачык айдын мыйзамды тебелеп тепсеп ошол ишти жаап койгонго аракет кылган. Ошол киши кол койгон 4 токтом бар. Бул маселе экинчи жолу көтөрүлүп чыккандан кийин кайра иш козголуп дагы КСН биринчи иретте ошол 4 токтомду жокко чыгарып бериңиз деп генеральный прокуратурага кайрылат. Генеральный прокуратура Айда Жеңишбековна Салянова болчу. Бул киши буга макул болбойт, атмежектенге уруксат бербейт.
Жогорку кеңеши депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоого мурунку ички иштер министри Заралбек Рысалиев да катышты. Ал тергөө башкы башкармалыгынын мурунку жетекчиси Кубат Норозбаев тууралуу комментарий берип жатып, Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянова менен талашып тартышты. Салянова Рысалиевдин бири бирине каршы келген сөздөрүнөн күмөн санады.
Норозбаевка ошол убактагы Атамекен партиясынын мүчөсү Оторбаев беле премьер министр болуп келген. Ошол досу болгон, ошол киши ошондой кылып айткан. Норозбаев муну мага өзүнө бир нече жолу айтып берген.
Мен министр болот элем деп сизге айтты беле.
Урматтуу Айда Жеңишбекова, айттым. Мага айткан эмес, Норозбаев мага айткан, а Норозбаевка Текебаев чакырып алып туруп, сен мунун баарын жокко чыгарасың. Чыккандан кийин сен министр МВД болосуң, тасы жок дегенде следственный комитет түзөтөбүз, ошо следственный комитеттин тарагасы болосуң деп айткан.
МТЛ-ге каршы ал киши жок болот атасыз, Нурузбаев. Негизи ошонтип айтканына мен чоң күмөнүм бар да сизге. Мейли ар бир адамдын өзүнүн аверинде болсун.
Мародерчилик боюнча кылмыш иштердин тергелишине тоскоолдук кылды деген ат аталган адамдар жогорку кеңештин бул жыйынына чакырылбаганы маалым болду. Депутаттык комиссиянын төрагасы Анвар Артыков дагы бир атамекенчи депутат Бахадыр Сулеймановдун суроосуна жооп берип жатып, алардан көрсөтмө алынбаганын бышыктады. Жана чакыруу тууралуу сунуш болгон эмес деген жүйө келтирди.
Почему вы их не пригласили сегодня сюда или к себе?
Ну не было такого предложения.
Ну как не было? Вы же комиссия, вы должны нам дать депутатам объективную информацию же. Для чего мы сегодня заслуживаем?
Ну нет, он не проходит как фигурант или свидетель.
Сиз аларды эмнеге бул жакка же өзүңүзгө чакырган эмессиз? Кантип сунуш болгон эмес? Сиз депутаттарга объективдүү маалымат беришиңиз керек да. Сиз азыр алардын аттарын жогорку трибунада атап жатасыз. Мына Рысалиев отурат. Нурузбаевди деле чакырсаңар болмок. Сиз маалымдамага атамекендин кадрларынын мындай жайгашуусунун баштан баштап эле белгилүү бир себептери болгон деп жазып жатасыз. Сиз кантип мындай кылып жазгансыз? Мындай корутундуну чыгаргыдай тергөө органысызбы? Сотсузбу?
И вы ли чё здесь суд такое заключение пишете?
Атамекенчи депутаттар бул депутаттык комиссиянын корутундусун жаңы фактылар айтылган жок, такталбаган маалыматтарга таянган деп сынга алышты. Мындан улам комиссиянын төрагасы Анвар Артыков менен дагы кайым айтыш жаңжалы чыкты. Апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча кылмыш иш иликтөө былтыр күзүндө жанданган эле. Анын алдында президент Алмазбек Атамбаев убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүн мародерчилик боюнча айыптаган жана алар жазасыз калбайт деп эскерткен. Элиана Оорабейшинбек кызы, Азаттык.
Соңку жылдары Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө да балдар коопсуздугу негизги маселеге айлана баштады. Наристелердин зомбулукка кабылуусу, бала уурдоо, дайынсыз жоголуу сыяктуу көңүл өйткөн кабарларды тилекке каршы тез-тез кулагыбыз чалып жатат. Ушул жаатта балдар психологу Закия Окенаева Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берген маектеги кесиптешим Сабыр Абдымомунов жүргүзөт.
Балдардын коопсуздугу бүгүнкү күндө кандай абалда деп ойлойсуз?
Актуалдуу проблема болуп саналат. Себеби мына биз көрүп атабыз, угуп атабыз, канча балдар жоголуп кетип атат, канча балдар жолдо аварияга учурап жатат, мектепте өздөрүн туура эмес алып жүргөндөр бар, бирөөлөргө алданып кетип туура эмес иштерди кылгандар бар. Ошондой эле энелерин алдап, үй бүлөсүн алдап деп интернетте күн түн отурган балдардын сандары улам барган сайын көбөйүп жатат да. Мына ушуларды жөнгө салууда ата энелердин милдети зор болуш керек да. Бирок тилекке каршы Кыргызстанда кандайдыр бир проблемаларга байланыштуу ата энелер балдарына коопсуз чөйрө түзүп берүүгө шарттары жана мүмкүнчүлүктөрү жок болуп жатат деп ойлойм да. Бирок ошого карабастан бири гана ата эне эмес, балдардын коопсуздугун сактоо коомчулуктун да милдети чоң болуш керек да. Негизи деги чоң проблема көйгөй бул ата энелер өзүлөрүнүн милдетин түшүнбөй да, кооптуу чөйрөнү кабыл албай жатат да. Себеби мына балдардын өзгөчөлүгүнө жараша эң негизги ролду балага кандай тилде бергени маанилүү. Мына ошону биздин тилекке каршы биздин ата энелер ошону эске албай жатат да. Кантип бериш керек баланын өзгөчөлүгүнө? Биринчи класста балдарга кандай бериш керек? Өспүрүмдөргө кандай маалымат бериш керек? Кантип бериш керек? Кандай типте бериш керек? Кандай методдорду колдонуп бериш керек? Мына ушуну билбей эле баягы чоң адамдарга айткан сыяктуу монолог катары эле берип коюп атат, аны балдар кабыл албайт да. Чындыгында ошо коопсуздук эрежени керек экендигин балдар түшүнө албайт. Эң биринчи чындыгында ата энелер мына бизде азыр мигранттар балдарын чоң ата чоң энелерини туугандарына таштап коюп жөн гана ойлонбостон кетип калып атат ишке. Экинчиден эртең менен кечке чейин ата энелери базарда жүрөт, жумушта жүрөт, а балдарынын эмне кылып атканын эч ким байкабайт, көңүл бөлбөйт да. Ошол себептүү балдар өзүлөрүнүн кылганын өзүлөрүн билгенин жасайт. Ушундай болбош үчүн эмне кылыш керек? Аны көп методдору бар. Ата эне балдарына ошо жолдо жүрүүнүн эрежеси болсо жолдо жүрүүнүн эрежеси, мектепте болсо мектепте жүрүүнүн эрежеси, көчөдө болсо көчөдө жүрүүнүн эрежеси, мына ушундай эрежелерди кыска жазып алып китепче кылып балдарга даярдаш керек да, ар бир коопсуздук боюнча да.
Анан Закия айым, айтсаңыз, демек сиздин оюңуз боюнча мисалы ошол балдардын өзүнө кызыктуураак багытта, же болбосо балдар эмнеге кызыкса ошолордун жашашына карап, кызыкчылыгына карап кандай бир маалыматтарды бериш керек деген ойдосуз э?
Ооба, ошо балдарга мисалы лекция түрүндө эле айтып койбостон ушу баланын өзгөчөлүгүнө жараша маалымат берүүнү билиш керек да ата эне. Мисалы кичинекей балага катар менен жазып эмне кылыш керек көчөдө жүргөндө, тааныбаган адамдар болсо көчөдө кандай реакция кылыш керек, же болбосо жолдо кетип баратканда жолдо жүрүүнүн эрежелерин билүү, мына ушул нерсеге абдан көңүл бөлдүрүп билгендей кылып бала кабыл алгандай кабыл алдыбы ошону билиш керек да ата эне. Ал үчүн мисалы баласын тышка чыгарып ийсе ойноткону акырын байкап көрүш керек, балам чын эле менин инструкциямды аткарып атабы айткан нерселерин же аткарбай жатабы, муну жок дегенде бир жумада бир байкап көрүш керек да ата эне. Эгерде баласы инструкцияны аткарып аткан болсо же аткарбай аткан болсо анда ата эне өзү чындыгында көрө алат да. Ушундай иш аракеттерди кылыш керек да, дайыма күндө.
Кыргыз мыйзамы канчалык деңгээлде балдардын коопсуздугун коргойт?
Ошо закон, кээ бир жакшы закондорду адамдарга жеткирүү, ата энелерге жеткирүү, ушул баланын менен иштеп аткан кызматкерлерге жеткирүү, ушул жагын караш керек го деп ойлойм да. Себеби закондор жазылган, бирок ишке ашпай жатат да. Эң жөнөкөй эле мисалы маалымат берүү булактарында ар кандай мурт тыйылым балдар кызыга турган маалымат булактары аркылуу берилген жери жок. Мисалы мен эң өнүгүп жаткан мамлекеттердикин байкап көрөм, аларда кандай иштер жүргүзүлүп атат. Мына биздин кошуна эле мамлекет Казакстан, аларда мисалы үчүн телевизорда кайсы проблема көп болуп атат мамлекетте, ошол проблемага карата көп программалар чыгып турат да. Мисалы балдар жоголуп атса, мисал келтирип ошо жоголгон балдардын ата энесин чакыртып эмне үчүн ошо балдар жоголуп кетти деп мисал келтирет, ошондой бир ситуацияларды айтып беришет. Мисалы бир баласын уурдап кетти Казакстанда, караса бир бөйрөгү бар, бир бөйрөгү жок, көрсө бир бөйрөгүн операция кылып алып алышып анан баланы коюп беришкен да. Биз демек ар бир нерсеге карата жанакындай китепчелерди, мультфильмдерди көргөзөбүз, мугалимдерди окутабыз, ата энелерин окутушубуз керек, балага кантип ушул нерселерди жеткизишибиз керек. А балдар болсо ойлошот, тышка чыккандан кийин алаксып калат бала деген, ар бир кызыктуу нерсеге бала алаксыйт, канчалык үйдө сүйлөп жиберсе дагы. Ошон үчүн ошону жеткире балага түшүндүрүү керек, иштерин жүргүзүш керек,
маалымат таратууну күчөтүш керек.
Маалымат таратууну күчөтүш керек, маалымат таратууну күчөтүп анан маалыматты кантип балага жеткизиш керек аны дагы үйрөтүү. Болбосо мен көп ата энелерди байкайм, жаш ата энелерди баягы монолог кылып эле балдарына сүйлөйт сүйлөйт, а балдар анын бир дагы сөзүн кабыл албай койгон балдар бар экенин байкайм.
Рахмат сизге,
ушундан баштап атса проблема.
Балдар психологу Закия Окенаева менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектешти. Бишкекте саат 9:47 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кемин районунда кечиндеги жол кырсыгынан 6 кишинин өмүрү кыйылды. Бүгүн Бишкекте Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйыны жана жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекет башчылардын бейформалдуу жолугушуусу болот. АКШ башында турган коалиция Сирияда жаңылыштырылган сокку менен союздаш күчтөрдүн 18 аскерин өлтүрүп алды. Өкмөт алдындагы монополияны жөнгө салуу агенттигинин мурдагы жетекчиси Бабырбек Жээнбеков УКМКга мародерчилук боюнча козголгон ишке байланыштуу чакырылды. Азербайжанда Азаттык радиосунун сайты жабылышы ыктымалдыгы айтылууда. Парламенттеги Кыргызстан фракциясы бүгүн Ошто чек ара жана таза суу маселесин талкуулайт. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Саламатсызбы, дагы бир жолу сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев. Беслан окуясына байланыштуу Европа соту Орусияны акчалай айыпка жыкты. 13-апрелде сот бийлик террористтердин барымтасындагы жарандарын коргой алган эмес, баш аламандыкка жол берген деп чечти. Орусия чечимге каршы даттанганы жатат. Кененирээк Али Токтоконов баяндайт.
Бул 2004-жылдын сентябрындагы террористтердин туткунунан аман чыккандардын кубанычы менен барымтадан аман чыкпай калгандардын жакындарынын ыйы. 1-сентябрь окуу жылы жаңы ачылып жаткан убакта Ингушетия менен Чеченстандан келген куралчан согушкерлер Түндүк Осетиянын Беслан шаарындагы №1 мектепти камалашат. Андагы окуучулар менен мугалимдерди кошкондо 1200 чамалуу адамды барымтага алышкан. Алар федералдык аскер күчтөрүн Чеченстандан чыгарып кетүүнү Кремлден талап кылышат. Үчүнчү күн дегенде орус спецназы мектепке чабуул коет. Беслан каргашасында жалпы 334 адам өлгөн. Анын 186 балдар эле. Андан тышкары жарадарлар да бар болчу. Окуядан кийин дароо бошотуу операциясы учурундагы шалаакылык сынга алынган. Спецназдын чабуулу башталгандан кийинки жардыруу менен атышууларда барымтадагылардын бир тобу өлгөн деп айтылып жүрөт. кандуу окуяда жакындарын жоготкондор жана жарадар болгондор дал ушул бошотуу операциясына кийин коогалаң жетиштүү иликтенбегенине жана тергөө узакка созулуп кеткенине даттанып Страсбургдагы адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылган. 13 апрелде Европа соту дагы орус спецназы танк, гранатомет, огнемет колдонгон, муну менен барымтадагылардын мерт болушуна өбөлгө түзүлгөн мындай күчтү колдонуу зарыл эмес болчу деп чечти. Ошондой эле соттун бүтүмүндө орус бийлиги коомдук жайларга жоочулар чабуул коёру тууралуу алдын ала кабардар болгонун, бирок ылайыктуу даярдык көрүшпөгөнүн да жазды. Терактты иликтөө эффективдүү болгон эмес деп тапты. Мына ушуларды эске алуу менен Орусия бийлигин Беслан курмандыктарынын жакындарына моралдык чыгым үчүн 3 миллионго жакын евро төлөп берүүгө милдеттендирди. Чечимге Орусия дароо жооп кайтарды. Өлкө президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков андай окуялардагы аракеттердин салмагын ошондой окуяларды башынан өткөргөндөр билээрине ишара жасап, көп жолу терактылардын курмандыгы болгон өлкөдөгүлөр мындай чечимге макул эмес деди.
К сожалению, список таких стран растет.
Тилекке каршы андай өлкөлөрдүн саны өсүп атат, такай өсүүдө. Ошон үчүн мындай бүтүмдөр чабуулду баштан кечирген өлкөлөр үчүн такыр кабыл алыңыз.
Ал эми Орусия юстиция министрлиги апелляциялык арыз берген жатат. Алар Европа соту ошол кездеги жагдайдын олуттуулугун жана барымтадагыларды куткаруу аракеттеринин өзгөчөлүктөрүн түшүнө алышкан жок деп эсептейт. Ошол эле учурда чечим жабыркаган тарапты деле толук канааттандырган жок.
3 миллион евро кенемте жетишсиз, анткени балдардын өмүрүн цифралар менен эсептөөгө болбойт. Жабыркагандар Беслан туткундарын бошотуу операциясын начар уюштурган үчүн бийлик айыптуу деген оюнан кайтышпайт,
деди Беслан энелеринин комитети тобунун адвокаты Сергей Князькин. Ал алдыда кыргынга жол берген аткаминерлерди жоопко тарттыруу маселеси турганын белгилөөдө. Жабыркагандар Беслан каргашасы боюнча эч бир орусиялык кызмат адамы жоопко тартылган эмес деп келишет. Анткен менен Европа сотунун башка чечимдери боюнча дагы саясатташып кеткен деп талашып келген Орусия бул жолкусунда кабыл албай коюшу ыктымал. 2015-жылы президент Путин Орусиянын конституциясына карама каршы келген эл аралык чечимдерди, анын ичинде Страсбург сотунун чечимдерин этибарга албай коюуга жол берген мыйзамга кол койгон. Али Токтокунов, Азаттык.
Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын акыркы 2 жылдагы статистикасына караганда нике күбөлүгүн алгандардын саны азайып, ажырашкандар тескерисинче көбөйдү. Ошол эле мезгилде жарандык никени тандаган же үйлөнөрдө келишим түзүүнү каалаган жаштардын катары өсүүдө. Мындай жагдайдын түзүлүш себептерин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сураштырып көрдү.
Ой, неберелерин санасам, азыр санап такта отурсам 20 ашык экен. Бүркүлү кан деген биринчи алган аялым жакшы келинчегим бар эле. Ал келинчегим кетип калгандан бирди алдым, эки алдым, анан дагы өзүм.
Жашы 85 чамалап калган Ибрай Молобеков 21 жолу үй бүлө курган. Ибрай ата алардын биринде гана мыйзамдуу каттоого турган. Биринчи мыйзам аркылуу өлүндүрүлгөн жубайы менен ажырашканда сот процесси жараткан кыйынчылыктан кийин калган 20 мыйзамдаштырган эмес.
Биринчи аялым Гүлкан менен ике кыйышканбыз. Ушул аялдардын баарын алгандардын бир да закты өткөн жокпуз. Шариеттин баягы эле ике кыймай анан өкмөттөшкөн жокпуз. Ике мекени деле караган жок, алар деле мага тийген жериңдер деле бар, келишебиз деп айткан жок. Ошентип анан турмуш ушуга өтүп кетти. Эле керек эле да, бирок өткөн жок.
Азыркы шартта никени мыйзамдаштыргысы келбегендер муну бир катар укуктук маселелерге байланыштырышат.
Мен оюмча чектеп коет, себеби эгер сенин бир имаратың болсо, анан сенин нике көлүң болсо, сен эгер кокус урушуп кетсең, ажырашып кетсең өкөңөргө тең көрүшүүгө мындай тут ошону чечип коет да анан сен өзүңдүн немеңди жогото аласың.
Мындай маанай бар экени мамлекеттик кызматтын өкүлү Айгүл Толуева да бышыктады.
Кеси катталган болсо купля продажа деп коет эмеспизби, же болбосо автомашиналарды сатып кайра переоформление кылган кезде жараткан кыйынчылыктарды практикада биз көрүп атабыз да. Ошол себеп боюнча никени каттагылары келбейт, анткени ар бир ошондой повод болгон сайын аялын же күйөөсүн нотариалдык контурага алып жүрүш керек и ошол кишинин макулдугу болуш керек да. Эгерде никеси катталган болсо насыяларда обязательно мамлекеттик нотариалдык контора аркылуу макулдугу бекитилип берилиш керек. Эгерде аялына оформление кылып атса күйөөсү сөзсүз түрдө барып макулдугун жазып алыш керек.
Анткен менен мындай мамиле нике кагазын жоктугу кайтарылбаган алимент өңдөө айрым укук бузууларга жол берет. Мындан улам бардык төрөтканаларда нике кагазы жок балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк берүүгө тыюу салынган.
Балдар төрөлгөн роддомдордун бардыгы талап коюлушкан. Бала төрөлдү, төрөлгөндөн кийин эне атасын аны обязывает получить свидетельство о рождении. Ушундай моменттерде деген болот, аял киши төрөтканада жатат, атасы барып күбөлүк алыш керек. Эгерде никеси катталбаса, атасы менен апасы өкөйтөн келип, арыз берген учурдан кийин гана балага каттоо жүргүзүлөт да.
2015 жылдын июнь айынан тарта нике күбөлүгүн алгандардын тизмеси бирдиктүү системага киргизиле баштаган. Мындай аракетке паспорттогу никеси бар же жок деген графаны толтурууга ынтызарлыктын аздыгы себеп болгон. Жаңы система болсо, паспорттон көз карандысыз эле нике бар жогу тууралуу маалымат алуу шартын түзөт. Ал эми баш кошкон жубайларга мыйзам бир ай аралыгында паспорттарын жаңыртууну милдеттендирет. Бирок мамлекеттик каттоо жөнүндөгү мыйзамдын болжолосун ар бир адам тагаткарат деп айтууга болбойт. Расмий эмес маалыматтар боюнча Кыргызстанда бирге түтүн улаткандардын 60% мамлекеттик каттоого турбайт. Батыш өлкөлөрүндө бул көрсөткүч алда канча жогору. Эстония, Франция, Швеция өңдө өлкөлөрүндө калктын жарымынан көбү жарандык никеде жашашат. Орусияда болсо жарандык нике өзгөчө жаштар арасында модага айланган. Буга чейин мамлекеттик каттоодон өтмөйүнчө нике кыюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору депутаттардан колдоо тапкан эмес. Мамлекеттик каттоо кызматынын акыркы 2 жылдык статистикасына ылайык, 2016 жылы 48%ден ашык түгөй нике күбөлүгүн алып, 900%ден ашык ажырашуу катталган. 2015 жылы 51,000 нике кыйылып, ажырашуулардын саны 7715 түзгөн. Бир айда өлкөбүздөгү ар бир райондо орто эсеп менен 35-50 бүлө мамлекеттик каттоого турат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми Орусиядагы басылмалар да жарык көргөн макалаларга серип салабыз. Орус прессасындагы Борбор Азия темаларын Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына серип. Орусия прессасы.
Независимая газета Таджикистанда аткаминерлер Орусиянын паспортунан айрылууда деп жазат. Макалада коңшу өлкөдө кош жарандыгы бар мамлекеттик кызматкерлер жумуштан алынары, ал эми кош жарандыгын жашырган жумушка талапкерлер 115-140 доллар өлчүмүндө айып пул тартаары баяндалган. Таджикистанда кош жарандыгы бар адамдарга мамлекеттик кызматта жана күч органдарында иштөөгө тыюу салган мыйзам былтыр эле кабыл алынган. Жакында эле ага бир катар өзгөртүүлөр киргизилген. Мурунтан бул мыйзам мамлекеттик кызматта иштеген 18,000 жаранга таасирин тийгизери айтылган. Бирок али кечээ бир дагы тажик кызматкери кош жарандыгынан баш тарткан эмес. Макалада Орусия менен Тажикстандын ортосунда кош жарандык боюнча келишим 1995 жылы кабыл алынган айтылат. Бул мезгил ичинде орус паспортун кошумча алган тажик аткаминерлери Орусияда пенсияга чыгып алууга кызыктар деп жыйынтыкталат макала.
Орусия прессасы.
Риягнын маалымат агенттиги Кытай Тажикстанда алтын өндүрүүнү кеңейтүүдө деп кабарлайт. Тажик өкмөтү менен Кытайдын Crusoe Resources Limited компаниясынын туундуу бөлүмү Бакрут алтын кенин иштетүү боюнча жаңы келишимди кабыл алышкан. Мурун бул алтын кенин өндүрүүгө аталган кытайлык компания 180 миллион доллар берген. Эми болсо инвестиция 200 миллионго чейин көбөйгөн. Азыр кен өндүрүүдө 564 тажикстандык менен 211 кытайлык жумушчулар иштери. Ишкана толук күчүнө киргенде 2000 жаңы жумуш орду түзүлөрү белгиленет. 2030 жылга чейин Кытай корпорациясы 857,000 унция алтын жана 123,000 унция күмүш чыгарууну пландаган.
Орусия прессасы.
Коммерсант басылмасы 25 жыл дегенде Өзбекстандан Таджикстанга аба каттамы ачылды деп жазат. Макалада 1992 жылы Таджикстанда жарандык согуш башталганда эки өлкө ортосунда авиа каттамдар токтотулганы айтылат. Эми 25 жүргүнчүнү ташыган биринчи учак Ташкенттен Душанбеге конгон. Биринчи Душанбе Ташкент каттамы мурун 20 февралга пландалып, бирок ишке ийгиликтүү ашпаганы баяндалат.
Орусия прессасы.
Алеми ТАСС агенттиги Орусия менен Таджикстан аба каттамдар жөнүндө бир чечимге келе алышпай турганын жазат. 3 апрелде Орусиянын транспорт министрлиги Таджикстандык Somon Air авиакомпаниясына Орусияга учууга тыюу салган. Талаш тажик бийлиги Ямал компаниясынын Жуковский аэропортуна учуу тартибин орус тарап менен макулдашуудан баш тарткандан кийин башталган. Орус тарапка жооп катары Таджикстанда УТР жана Уральский авиалиния авиакомпанияларына Таджикстанга учууга тыюу киргизилген. Учурда орус тажик тараптардын аба каттамдар жөнүндө сүйлөшүүлөрү убактылуу токтотулган. Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лаза Чыныбек кызы серип салды.
Ушун менен Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө 2-1 деп аталган маегибиз бар. Бүгүн 14 апрель, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Угуп жатканыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Толкунду которбой туруңуз, аябай кызыктуу маек болот кийинки жарым саатта. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 14 апрелдеги берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Алдыда 2-1 саясий түрмөгүн угасыз. Бул ирет коногубуз мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Назаркул Ишекеев болот. Ал киши менен тил боюнча улуттук программанын аткарылышы, латын тамгасына өтүү маселесинде маек курабыз.
Түрк мекендигиндеги өлкөлөр четинен латын арфине өтүп атышат. Оң жагы жалпы адамзаттык баалуулуктардын интеграциясына жакындайбыз. Ошол эле мезгилде өзүбүзгө тектеш түрк элдеринин агымынан калбайбыз.
Тил жөнүндө мыйзамыбызда же деген түшүнүк бар да, мамлекеттик тилде же расмий тилде деп кеткен жерлерибиз. Ошол мыйзамдык өңүтүн дагы кайра карап чыга турган мезгил келди.
2-1 маеги бир аздан соң башталат. Азыр болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Саламатсызбы? Кемин районундагы жол кырсыгынан 6 кишинин өмүрү кыйылды. Жол кырсык 13 апрелдин кечинде Кемин районунда Бишкек Нарын Торгач жолунун 97 чакырымында болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашкандай, Honda Odyssey, Mercedes Benz жана Toyota Highlander үлгүсүндөгү 3 машине кагылышкан, андан 2 адам жабыркап ооруканага түштү. Сирияда АКШ башында турган коалиция жаңылышурулган соккулар менен союздаштардын 18 аскерин өлтүрүп алды. Бул тууралуу 13 апрелде Пентагон тараткан билдирүүдө айтылат. Анда Тапка шаарынын түштүгүндөгү Ислам мамлекети радикал уюмунун болжолдуу уюктарына сокку ура турган коалиция күчтөрүнө өнөктөштөр тарабынан туура эмес координаттар берилгени маалымдалган. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекет башчыларынын жыйыны башталат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, бүгүн аларча мамлекеттик резиденциясында өтө турган жыйында уюмдун алкагындагы кызматташтык, мындан аркы интеграция маселелери талкууланат. Ошондой эле Молдовага байкоочу макам берүү маселеси каралат. Ушул эле күнү жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмуна мүчө мамлекет башчылары бейформал жолугушууга чогулат. Анда аймактагы коопсуздукту камсыздоо багытындагы өз ара кызматташтык талкууланары айтылды. АКШ президенти Дональд Трамп узак мөөнөттүү келечекте Орусия менен Кошмо Штаттар ортосундагы алака катыш жакшы болоруна ишенген оптимисттик маанай менен Твиттердеги баракчасына бөлүштү. Ал 13 апрелде өз баракчасына АКШ менен Орусия ортосундагы мамиле жакшы болот деп жазды. Бул билдирүүдөн 24 саатка жетпеген убакыт мурда Трамп мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун Москвага жасаган сапары күтүлгөндөн жакшы өткөнүн, бирок АКШ менен Орусия ортосундагы мамиле эң төмөн деңгээлде экенин билдирген. Өкмөт алдындагы монополияны жөнгө салуу агенттигинин мурдагы жетекчиси Бабырбек Жээнбеков УКМКга мародерчулук боюнча козголгон кылмыш ишке байланыштуу чакырылды. Бул тууралуу атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Ошол эле маалда ал Жээнбековдор качанга чакырыларын тактаган жок. Азербайжанда Азаттык радиосунун сайты жабылышы мүмкүн. Өлкөдөгү эң чоң провайдерлердин бири болгон Delta Telecom'дун мындай аракеттери 27 мартта башталганын саналиптик коопсуздук боюнча тейлөө көрсөткөн Курим Бекмет уюму билдирип чыкты. Маалыматка караганда Азаттыктын Азери кызматы жана көз карандысыз Мейдан ТВ Азаттык гезитинин сайттарына кийлигиши болууда. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кент муну сынга алды. Азербайжанга көз карандысыз маалымат жеткирүүнү бийлик чектеп жатканын айтты. Жакында эле радионун Азери кызматы президент Илхам Алиев жана анын тегерегиндегилердин каржылык ишмердүүлүгүнө байланышкан иликтөөсүн жарыялаган. Парламенттеги Кыргызстан фракциясы Оштоо чек ара жана таза суу маселесин талкуулайт. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынан билдиришкендей, жыйын бүгүн Ош шаардык мэриясында өтөт. Эл өкүлдөрү Өзбекстан, Тажикстан менен болгон чек ара маселеси, Ош облусунун Араван, Карасуу райондорунун коңшу мамлекеттер менен чектеш аймактарын делимитациялоо жана демаркациялоо иштеринин жүрүшү тууралуу маалымат алышат. Ошондой эле жыйында таза суу долбоорунун ишке ашуусу тууралуу маселе да көтөрүлөт.
Нуржан Токтоназаров таныштырып атат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезекте Азаттыктын 2-1 саясий түрмөгү. Анын бүгүнкү коногу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Назаркул Ишекеев болмокчу. Ал өкмөттүн тил саясаты 2020 жылга чейинки кабыл алынган мамлекеттик тил боюнча улуттук программанын аткарылышы, латын арийине өтүү маселеси тууралуу суроолорубузга жооп берди. Назаркул Ишекеев менен кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев маектешкен. Чоң тыңдайбыз.
Кош келдиңиз биздин студиябызга. 2014 жылы мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча 6 жылдык программа кабыл алынган 20 жылга чейин деп. Бүгүнкү күнү кандай программанын аткарылыш акыбалы кандай болуп атат? Андан бери мына 3 жыл өттү. Көзөмөл бар. Бул жогондой кетип баратат деп айта аласызбы бүгүн?
Эми өзүңүз жакшы билесиз, бул программанын эң башкы өзгөчөлүгү бул Кыргызстандагы этностордо бириктирүүчү күчкө ээ. Экинчи өзгөчөлүгү, биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында каржылоо булагына ээ болду. Ошонун негизинде мен ишенимди айта алам, жылыштар бар, бирок ал жылыштар эволюциялык жол менен жүрүп жатат.
Каржылоо жагы чечилген деп айтпадыңызбы? Мисалы ошол кезде айтылган экен да, мисалы бюджеттин, мамлекеттик бюджеттин дээрлик 1%ына чейин ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө, ушул улуттук программаны ишке ашырууга бөлөбүз деп айтылган экен. Канча каражат бөлүнүп атат эми?
Эми чынын айтайын, мен ошол маалыматтардын баарын каржылык маселелерин ала келген эмесмин. Каржы булагы тармактар боюнча кетет да, акчанын көпчүлүк бөлүгү билим берүү жана илим министрлигине бөлүнгөн. Өзгөчө бала бакчаларда, жогорку окуу жайларында, билим берүү системасында окуу методикалык комплекстер менен камсыз кылуудан төмөн. Дээрлик жогорку окуу жайынын окуу куралдары окумуштуулардын чеке демилгесинин алкагында калып калган. Ошонун натыйжасында министрлик билим берүү стандартындагы окуу планындагы эң зарыл делген фундаменталдуу окуу куралдар бар да, ошолорду оригиналдуу жаздырал деген аракет кылышкан.
Жакшы, Назаркул мырза, андай болгондо сиз түздөн түз иштелип жаткан мамлекеттик тил комиссиясына канча каражат бөлүндү?
14-17 000 деңгээлинде каражаттар бөлүнөт.
Азыр эми ушул жана программага кирген кыргыз тилин мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасына биринчи баскычында аткара турган башкы милдеттердин бири бул кыргыз тест деп айтып жүрөсүздөр. Анын иштеши кандай болуп атат? Кандай натыйжаларды берип атат?
Жыйынтыгы төмөнкүдөй болуш керек деген тилекте туруп атабыз. Биринчи, ал көп деңгээлдүү европалык стандартка негизделген билим берүү системасы алгачкы кадамдарын баштап атат. Өткөн жылы бүт Бишкек шаарында мектептерде жүргүзүлдү. Мындан тышкары өз демилгеси менен көпчүлүк министрликтин кызматкерлери барып өтүп атышат. 2018 жылдан баштап бул милдеттүү мүнөзгө ээ боло баштайт. Даярдык этаптары жүрүп атат.
Бизге угармандарга, ушул көрөрмандарга айтсаңыз, түпкү максаты эмне кыргыз тесттин?
Эң башкы түпкү максаты мамлекеттик кызматта иштеген жарандарыбыз мамлекеттик тилди белгилүү деңгээлде билип, өзүнүн кызмат абалына ылайык ошол тилди колдонууга жетишүүсү.
Мыйзам боюнча ошол мамлекеттик тилди ар бир мамлекетте иштеген кызматкер билиши керек да, туурабы?
Албетте.
Ал эми жана даражаларын айта кетсеңиз, мисалы кыргыз тесттин даражаларын, баалоо системасын.
Өткөн жылдын соңунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому жарык көрдү. Бул токтомду өзүңүздөр жакшы билесиздер, баардык мекемелерде котормочу бирдиги бар. Ошол котормочу бирдигинин ордуна лингвистикалык эксперттерди киргизишти. Максат ар бир мамлекеттик кызматкер өзүнүн кызмат абалына ылайык текст окуунга жетиш керек. Лингвисттер ошонун орфографиялык пункциячалыгын гана эксперттен өткөрүп турушу керек. Бул бир жагы. Экинчиси, айткандай, кыргыз тесттин тил баалоонун европалык шкаласы А бөлүгү деп коебуз. Бул элементардык билүү, ал эки бөлүктөн турат: А1, А2 жан багуу деңгээли, анын жогорку деңгээли. В деңгээл деп коебуз, бул канааттандырарлык деңгээл, буда эки бөлүктөн турат. Ал эми үчүнчү деңгээл эркин билүү, кесипке деңгээли. Биздин орто мектептердин бүтүрүүчүлөрү мүмкүн болушунча канааттандырарлык деңгээлди билип чыгыш керек. Ошондуктан биз көчө күнү илимий практикалык конференцияда ошолордун деңгээлдерин тактап, мазмундарын аныктап жүрүш жөнүндө мектеп мугалимдери менен сүйлөштүк. Анткени өзүңүздөр байкап атасыздар, бир кызык жагдай бар. Орто мектепте берилген билим вузда да кайталанып атат. Ошондуктан кайталоо мазмундук негизде болсун, тереңдетилген негизде болсун деп ошо орто мектептикин дагы жогорку билим берүүнүн дагы адаптацияга ылайыкташтыруу процессинде иштеп атабыз азыр.
Мен бүгүн маданият адабият ишмери менен сүйлөшүп калдык. Кыргыз тилинде бүгүнкү көксүк эмне деп сурасак, бул кыргыз тилине муктаждыктын жоктугу дейт.
Абдан туура келе.
Эгер Кыргызстандын өзүндө муктаждык жок болсо, анан бүгүнкү глобалдашкан заманда кыргыз тилинин келечеги кандай болот деген суроо туулат экен да.
Абдан туура белле атасыз. Мен ойлойм, ушул тил деген бул зарылдыктардын системасы болуш, бул муктаждыктардын топтому болуш керек. Мына ушундай жагдай көчөдө да, дүкөндө да, мамлекеттик кызматта да, билим берүү системасында да болуш керек. Мына ошондой муктаждыктардын системасы ишке кирсе, ал өзүнөн өзү ишке ашат. Мына ушул багытта бул программада абдан көп маселелер козголгон. Ошолордун баардыгы шарылышка кирип кетпейт экен. Мен жеке баамда буга убакыт керек экен. Ал эми тил маселесин чечүүнүн эки каражаты бар. Мына биз демократиялык жолду тандап алдык. Ал эми коңшу Казакстанда бул волонтеристтик ыкмар колдондогу президент указ менен аны каржылактар менен шайкеш келтирди. Кимде ким казак тилинде иш кагаздар мамлекет тилдеринде жүргүзө алса, анын айлыгына баланча процент кошулсун деп ушундай бир механизм кетти. Ал эми бизде бул маселени биз демократиялык жолуна түштүк. Ошондуктан бул маселеде биз абдан ойлонулган кылдат иш жүргүзүүгө аракет кылып атабыз. Анткени бул теманын өзү кайрылуу тема. Эң башкы маселе бул үй бүлө, энемети, улуттук баалдыктар орнош керек. Биз тоталитардык аң сезимден кутулбай атабыз. Кыргыз үй бүлөсүндө кыргыздын баалуктары, баалуу түшүнүктөрү үстөмдүк кылышат. Анын башкы белгиси кайсы? Бул анын эне тили. Ата эне ошол баалуктарды балага өткөрө алса, анан окууга баргандан кийин окуу программасына ылайык талаптар аткарылса, класстан класска өткөн сайын сынактын мазмундары, формалары ишке ашып турса, андан кийин окууну бүткөндөн кийин жумушка барганда иш кагаздарын баарын биз мамлекет тилде жүргүзсөк, бул система иштей баштайт.
Мамлекет ушул системаны киргизген кудурети жетпейт дагы эмне?
Жок, жетип эле атат. Бирок ошого болгон биздин жарандардын позициясы, аракети өксө болуп жаткандай ой туулат мага. Улутту кармап турган төрт негизги түшүнүк бар. Бул биринчиси анын эне тили, экинчи анын тарыхый институту, үчүнчү үрп адаты, салт санасы, маданияты, төртүнчү албетте аймактык территориялык географиялык баалдыктарыбыз. Тоостор каякта экенин билбей атса бүтүрүүчүбүз, Баткен каякта экенин бүтүрүүчүсү билбей атса, караш, бул жерде иштей турган жумуштар абдан көп болуп атат.
Эми ушу экономиканын, социалдык, илимий өнүгүүнүн инструменти боло албай жатканынын тилден, кыргыз тилинен саясий өңгүтү жокпу мунун? Мисалы эми бизде калыптанып калган орус тили бар, таасиринен чыга албай жаткан жокпузбу, кыргыз келбей жаткан жокпу?
Туура ошол өңгүтү дагы бар. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамыбыз да, же деген түшүнүк бар да, мамлекеттик тилде же расмий тилде деп кеткен жерлерибиз. Мына ошол мыйзамдык өңгүтүн дагы кайра карап чыга турган мезгил келди. Экинчи, ар бир ишкана, мекеме бул маселеге маани берип, субъект адамдын ролу чечүү фактор болот экен. Мына жөнөкөй эле мисал келтирели. Биз жакында бир нече министрликтерди текшерип көрдүк. Картина негизинен окшош эле. Бирок ошолордун ичинен өзгөчө кырдаалдар министрлигинде акыбал дурус экен. Көрдүңүзбү?
Башкача ой кеткен жокпу сизге? Мисалы үчүн социалдык, экономикалык, илимий өнүгүүгө инструмент боло албай аткандын себеби тилдин ошол чөйрөдө өнүкпөй атканы, илимде өнүкпөй атканы, экономикада, бизнес чөйрөсүндө өнүкпөй атканы. Ошого барып так албайбы?
Ушул программада илимий иштердин мамлекеттик тилде жазылышына шарт түзөлү деп айрым бир механизмдерди киргизгенбиз. Кыргыз Республикасынын жогорку аттестациялык сайтын ачып карасаңыздар, бүт автореферататтардын кыргызча варианттары да, орусча варианттары турат. Биздин мамлекеттик комиссия сайтын алып карасаңыздар, баары турат. Абдан кызыктуу иштер.
Бул жерде бир башка бир реалдуулукту дагы эске алыш керек го дейм. Мисалы, азыр ата энелер балдарын ушу Бишкекте болобу же район борборлорунда болобу ушу орус тилинде окуткусу келет, англис тилинде окуткусу келет, жогорку окуу жайында ушул студенттер англис тилинде билим алгысы келет, орус тилинде билим алгысы келет. Бул жагынан ушу кыргыз тилинде мындай сапаттуу билим бере албай жаткан жокпузбу? Ошондон улам болуп аткан проблемалар эмеспи?
Ал проблеманын өңүтү бар. Себеби өзүңүз жакшы билесиз, бизде кадрларды даярдоо, кайра даярдоо маселеси куч бойдон туруп атат. Өзүңүз жакшы билесиз, кеңеш доорунда ар бир 5 жылда ар бир мугалим кайра даярдоодон өттү. Ушул Американын өзүндө 40 жылдык инженердик кесипти мартабасы үчүн 8 ден кем эмес кайра даярдоодон өтөткөн. Азыркы мезгилде мамлекет мектеп мугалимдеринин баардыгын толук 100% кайра даярдоодон өткөрө албай жатат. Анткени бул чоң каржылоого байланыштуу. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө бизде мамлекеттик тил программасы менен кошо көп тилдүү билим берүү программасы долбоордо айрым чөлкөмдөр иштеп жатат. Максат эмне? Бул глобалдуу долбоордо иштеп атабыз, ааламдашуу. Эмгек рыногунда конкуренция күч. Биз албетте жанакы окуянын алдында, паровоздун алдында, локомотив катарында кыргыз тилин кетире алсак, анын артынан биздин жаштарыбыз расмий тилди билсе, анан чет тилдерин билим билсе, биздин жарандардын келечеги да. Бул бир жагы. Экинчи роолдуктуу маселе болобу? Шаардык балдарыбыз мамлекеттик тилди билишпейт, айылдык балдарыбыз расмий тилди билишпейт. Мына ушул маселелердин аралыктарын жакындатсак деген ой тилек ушул программада жазылган. Бул аракеттер жүрүп жатат. Албетте баары ойдогудай чечилип атат деген ойдон мен алысмын. Бул маселени бир күндө, бир мезгилде, бир жылда чечип турган маселе эмес. Ошондуктан буга баарыбыз күбө болуп атабыз.
Жана сиз айтпадыңыз, кошуна мамлекеттер мисалы бизге окшоп демократиялык мамиле жасабайбы, мындай административдик аракеттерди жасап ошону менен мындай ийгиликтүү ишке ашатат дегенди айтып атасыз да. Балким Кыргызстанда дагы ушул тил маселесине байланыштуу бир саясатты өзгөртүү муктаждыгы бардыр.
Бир нерсени эске алыш керек. Коомдук мамлекеттик түзүүнүн структурасындагы негизги категорияларга ылайык
иш жасаган өзүн болот. Саясатта да, жана башка жакта да. Биз демократиялык баалыктарга басым кылган өлкөбүз, көп улуттуу өлкөбүз. Ошондуктан азыркы мезгилдеги тил саясатын жүргүзүүнүн жалпы методологиясы объективдүү, туура эле, бирок ошого мүмкүн болушунча жарандардын мекинчи позициясы айкасса, бул маселе мындан да тезирээк ыкчамыраак алдыга жарат деген ишенчте туруп атам.
Сиз кечиресиз, бир суроо да. Сиз өзүңүз балдарыңыз, неберелериңиз кайсы мектепке?
Кыргызча окушкан. Балдарым кыргызча мектепте түшкөн.
Бирок башка тилдерди билүүнүн кызарлыгы дагы күчтүү.
Интересно барган, анткени эми өзүңүз көрүп атасыздар. Бул өзгөчө тышкы миграция күчөп атат. Тышкы миграцияны мындай кылып отуралы. Жаштарыбыз орус тилине басым коюп, ата энелер орус тилине басым коюп, анткени ошол чөлкөнү иштеп келип атышат. Эгерде биздин жалпы элибиздин ички маданият дагы көтөрүлүп, билим берүүбүз дагы көтөрүлсө, биздин жаштарыбыз башка тилге болгон муктаждыгын дагы күн тартибине коюшу мүмкүн.
Дагы бир нерсе бар да, эми ушул азыр эми жалгыз эле орус тили эмес, азыр орус тилинен тышкары англис тили, кытай тили сыяктуулардын баары кадимкидей активдеше баштады да. Ушул жагынан алганда кыргыз тили ушул жутулуп кетпеш үчүн азыр эми кээ бир иликтөөлөрдө жүрбөйбү, кыргыз тили жоголуп бараткан тилдердин катарында деп, кыргыз тилин жутулуп кетпеш үчүн, сактап калыш үчүн кандай бир эрежелер керек деп ойлойсуз?
Эң башкысы жана биз жогоруда айткан ойду айтышым керек да, зарылдыктарды көбөйтүш керек, улуттун мекенчилан сезими өсүш керек. Анан кийин албетте бул тилди өнүктүрүүгө болгон каржылоо булактарын дагы өркүндөтүш керек. Бул жерде проблемалар абдан көп, мен баары ойдогудай деп айтканда таптакыр алысмын. Анан жана тилдин жок болуп кетиши жөнүндө сөз, акыркы статистикалык маалыматтарга караганда, эксперттердин көз карашына караганда, эгер этнос 1 миллионго жетпесе, анда жанагындай маселе коюлат. Кылайшер бизде андай коркунуч жок.
Сиз Азаттык радиосунда мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Назаркул Ишекеев менен маекти угуп жатасыз. Бир саамдан соң маегибиз уланат. Азыр кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Кемин районунда кечээ кечиндеги жол кырсыгынан 6 кишинин өмүрү кыйылды. Бүгүн Бишкекте Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйыны жана жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекет башчылардын бейформал жолугушуусу болот. АКШ башында турган коалиция Сирияда урулган сокку менен союздаш күчтөрдүн 18 аскерин өлтүрүп алды. Өкмөт алдындагы монополияны жөнгө салуу агенттигинин мурдагы жетекчиси Бабырбек Жээнбеков УКМКга мародерчулук боюнча козголгон кылмыш ишке байланыштуу чакырылды. Азербайжанда Азаттык радиосунун сайты жабылышы ыктымалдыгы айтылууда. АКШ президенти Дональд Трамп Москва менен Вашингтондун алакасы жакшы болоруна ишенерин Твиттерге жазды. Парламенттеги Кыргызстан фракциясы бүгүн Ошто чек ара жана таза суу маселесин талкуулайт. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эки бир деп аталган саясий маегибизди улантабыз. Бул ирет суроолорубузга мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Назаркул Ишекеев жооп берип жатат. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев узатууда.
Ошо Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ушул жылдын соңуна чейин ошо казак алфавитин латын арбине өткөрүү боюнча маселени кечээ жарыя кылды. Бирдиктүү стандарттын кабыл алуу боюнча маселени жарыя кылды кечээ. Ушул латын арбине өтүү Кыргызстанда дагы мындай кескес козголуп келе жаткан темалардын бири. Учурдагы көз караш кандай? Ошол Кыргызстан латын арбине өтүшү керекпи?
Албетте өзүңүз билесиз, түрк мекиндигиндеги өлкөлөр четинен латын арбине өтүп атышат. Өзүңүз жакшы билесиз, бизде да бул практика болгон, араб графикасынан биз латын графикасын колдонгонбуз. Бирок бул маселени дагы кескин ой айтышка азыр эрте. Оң жагы кайсы, терс жагы кайсы, утуу сенде болот, уттуу сенде болот, муну терең талдоолордун аналитикалык ой жүгүртүүлөрдүн негизинде келип пикир айта турган маселе.
Оң жагы кайсы деп ойлойсуз эми?
Оң жагы мындай терең анализ деп көрсөк, эң башкы оң жагы жалпы адамзаттык баалуулуктардын интеграциясына жакындайбыз. Ошол эле мезгилде биз өзүбүзгө тектеш түрк элдеринин агымынан калбайбыз. Анан эми анын башка дагы филологиялык, графикалык, алфавиттик бир баалуулуктар бардыр. Анан ошо тилчи окумуштар карап анализ деп чыгыш керек.
Коомчулуктун да экинчи бөлүгү айтып атпайбы, биз латын арбине өтүп кетсек эле артка кетебиз, билимсиздик күчөйт дегенде да айтылат.
Ошондуктан коомдо азыр бир багыттуу пикир жок. Кечээ Казакстандагы талкуулардан көрүп атам, ошо кээ бирлер айтып атат, латын арбине өтүү бул баягы Орусиянын таасиринен чыгуу, Орусиянын таасирин азайтуу, орус тилинин таасирин азайтуу деген дагы мындай патриоттук пикирлер айтылып атат да. Кыргызстандын көз карашында кандай ушул маселе?
Андай деле бир боек берүүнүн зарылдыгы жокко дейм. Мына Өзбекстан деле латын графикасын өткөн, бүгүнкү күндө кайрадан Россия менен интенсивдүү карым катнашка баратат. Бул таза илимдин филологиялык маселе, ага менчи саясий боек берүүнүн эч кандай негиздери жокко деп ойлойм да.
Шундайга келип атам да.
Дагы бир маселе ушул эми Кыргызстан глобалдуу өлкө деп эсептейбиз го. Ушулорго кыргыз тилин үйрөтүү маселесинде көйгөйлөр бар деп ушул кыргыз тилин билүүгө ынтызарлар, башка улуттун өкүлдөрү көп айтып жүрүшөт да. Эмне үчүн ушундай дооматтар болуп атат деп ойлойсуз? Алар үйрөнгүсү келбегендиктенби же болбосо чын эле ушул аксап атасыздарбы?
Жок, мен байкаганым, мен байкаганым, мен келгениме бир аз убакыт болду. Өзүм дагы бул маселени байкап анан талдап атам. Мисалы, баягы мамлекеттик тил кабыл алынган мына 27 жыл болду. Алгачкы жылдарга караганда бүгүн кудайга шүгүр окуу медициналык комплекси жетиштүү эле. Бир топ тажрыйба токтодук. Айрым технологиялык деңгээлдеги жакшы тажрыйбалар бар. Процесс жакшы жолго түшүп калды. Колго алмай турган нерселер абдан көп. Маселенин маңызы ушул сиз айтып аткан жакта көбүрөөкпү деп ойлойм жанагы текелечилик.
Балким ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүү саясатын жүргүзүүчүлөр тарабынан бир алешендиктер кетип атат деп ойлобойсузбу? Себеби мен сурап атканым чет өлкөлүк коноктор мисалы үчүн кыргыз тилин үйрөнүп келишет да, бул жерде кыргыз тилинин кереги жок экен, кайра баштан орус тилин үйрөнө баштышат да.
Алешендиктердин эмесинен мурун эң башкы маселе ошол инсандын ички маданиятында го дейм.
Кыргыз коомчулугунда бир сүйлөп атышса.
Кыргыз коомчулугунда ошол орус тилдүү балдардын ички маданияты. Улуттук аң сезиминин бөксөлүгү, улуттук идентитүүлүгүнүн тайкылыгы, улуттук багыттарга болгон умтулуусунун бөксөлүгү, ушулардын баары ошол таасир этиши мүмкүн. Асырттан келген жаран ал биздин баалык түрүнөн өздөштүрөйүн, ушул элди түшүнөйүн деген баалыкты алдыңкы планга чыгарып жанакындай кыска мезгилде жакшы жыйынтыкка жетишип атпайбы? Ошондуктан бул жерде инсандын жеке парасаты, нарк маселе жөнүндөгү маселе биринчи планга чыгып атат да. А мамлекет тарабынан мына мен келип иштегенден бери баардык деңгээлде аракеттер жүрүп атат. Ошол эле өкмөттүк деңгээлде күн тартибине коюп маселелер тыныстай кайтылып атат. Президенттик аппаратта бул маселе кошуп коюлуп, биз дагы тынымсыз конференциялар, жолугушуулар, тегерегиштүүлөрдү өткөрүп атабыз. Айрым зарыл деген уңгулуу китептерди которуп жарык көрсөтүп атабыз. Аракеттер жүрүп атат. Бир гана нерсе мени дайым ойлондурат да. Биздин элибиздин мекенчил позициясы дагы мазмунун арттырса, тереңдетсе деген үмүттөмүн. Мына өткөн жылдагы тарых жана маданият жылы биз үчүн абдан көп баалыктарды ойготту. Мына өзүңүздөр күйөө болгон 16 жыл. Бул чоң Орто Азиядагы окуя болгон. Мына ошонун натыйжасында жанакынча трагедияны көргөн эл кайрадан катарга тура алды да, этнос катарында. Мына ушул баалыктар өткөн жылы көп насихатталып, жаштарыбызга аябай таасир эткенин мен сездим мугалим катарында. Ошол эле мезгилде көчмөндөр оюну. Бул да биздин улуттук идентитүүлүгүбүздү табууга, аны байытууга өзүнчө мейкиндик болду.
Жогорудагы
ушундай сыяктуу иштерибиз дагы арбыш керек да.
Жогорудагы жоопторуңуздан улам бергим келип атат да. Мисалы, азыр элдин баары жаштар интернетте отурат да. Ушул чөйрөгө сиздер кыргыз тилин үйрөтүүнүн кандай аракеттерин көрүп атасыздар? Мисалы, кыргыз тили боюнча мындай онлайн видео курстар барбы?
Мамлекеттик тилдин сайтына ачсаңыз сабактардын ачылык үлгүлөрү турат. Биз соткага дагы тиги Android тигиларга киргиздик. Google болсо иштеп атат. Биздин жаштар ошого көңүл буруп койсо биздин мамлекеттик сайтына.
Эми да ушул жагында бар.
Анан тышкары мына жакында эле мына Кудай буюрса мына май айынын 2-жарымында мамлекеттик тил технологиялык каражаттарды деген темада жакшынакай дагы конференциясы пландаштырып атабыз. Ошого ойлоп атабыз. Ошого Кыргызстанда жогорку окуу жайларынын илдерлерин катыштыралы деп атабыз. Келди, урматтуу жаштар, мамлекеттик тилдин моундай ийгиликтери болду интернет чөйрөсүндө. Эми ошону колдонгула, ошону насихаттагыла. Тентишиңе айтчы, жолдошуңа айтчы, группалашыңа айтчы, курсташыңа айтчы, алдыга жылтырал деген маселени биз бийлигиге алып чыксак деген план иштетип атабыз.
Мамлекет сиз ушулор андан тышкары дагы азыр коомдо ушул жаңы технологияны өздөштүргөн акылдуу жаштар аябай көп да. Ушу интернетти тим эле семичке дей чагат, кыргыз тилинде сүйлөй албаса да кыргыз тилинде ушул технологияларды киргизгенге абдан көп ынтызар умтулган жаштар өтө көп да. Ошолор менен кандай кызматташып атасыздар? Кызматташтык барбы?
Азыр мына өзүңүз жакшы билесиз, биз январь айында бүт жогорку окуу жайларында мамлекеттик тил боюнча проректилер бар. Ошол проректилерди чогултуп ушул маселени күн тартибине койгонбуз. Жаштардын арасында эмгектүү топтор түзгүлө ишти жылдырып ушул багытта иштеп жүрүп атат. Эми ошону жыйынтыктаган конференцияны өткөрөбүз. Кудай буюрса, анан мен ишенимимде ушу жана эртең бери Казакстанда айтты ошо казак жаштарындай болуп биздин жаштарыбыз дагы кыргыз тилинде сүйлөнүп модага айландырып кетсе деген үмітім да шеншім дағы алда тұрат. Құлай ұшында қимыл башталып кетсе дегенде, екі көз төрт шын
байтай. Болсын, болсын, бірақ көз төрт. Бірақ көз үші де ұшу, мамлекеттік па жоқты үшері же институттарға қарағанда, жаштардың дебілгілері көріп, балдыға кетіп баратқандай бір сезім қалтыратты, екі үші де сізгінде сезім бе?
Жаштардың дебілгілері топтор бар.
Қомшылы алдыға кетіп, баяғы мамлекеттік институттар саясатты жүргізу мамлекеттік институттар кішіне артыраа қалып қалғандай сезілбейби сізге? Таасири көбүрөөк да тигилердин эмнегедир.
Жаштардынбы? Эми ошондой жаштарыбыз көп болсо албетте бул өлкөнүн ийгилиги да. Эгер жаштар ушундай креативдүү болсо, прагматикалык негизде ой жүгүртсө, алдыга чаап, коомду алдыга сүрүп атса, бул анда биздин коомдун демократиялык өлкөнүн темиши катарында баалашыш керек.
Биздин убактыбыз азайып баратат, бир эки суроо менен жыйынтык дайлы.
Которма маселеси да ушу көп мыйзамдар, программалар ушу орус тилинде жазылып, анан кыргыз тилине которулат деп айтылып жүргөн бир кинелер бар да. Ушул бүгүнкү реалдуулукпу, ушундайбы чындыгында эле маселе?
Албетте ушундай реалдуулуктар бар. Себеби өзүңүз жакшы билесиз, баягы негиз катарында которулуп аткан кырдаалдар жок эмес. Ошон үчүн мекемелерде котормочуларды кармап келишкен. Ошондуктан жана өкмөттүн токтомунда ал категория жоюлду. Жөн эле лингвисткалык эксперт киргизип атышат. Максат жанагы биз айткандай ошол мыйзамдар, иш кагаздары, ушулардын баары оригиналдуу түп нускага чыкса абдан жакшы болот эле. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекеттик тил мыйзамынын беренесин ачык жазылган Кыргыз Республикасында иш кагаздардын түп нускасы бул мамлекеттик тилде жазылган нуска сизделенет.
Сиз мындай жөнөкөй эле тилчи катары, тилчи окумуштуу катары айтсаңыз, биз сыяктуу эле мына көп азыр эми демократиялуу өлкө, ачык коомбуз, биз байланышкан өлкөлөрүбүз өтө көп, анан көп коноктор келет, көбүнчө кыргыз орус тилинде сүйлөп, орус тилинде англис тилине которобуз да. Ошо түз которуу мүмкүнчүлүгүн үчүн ишке ашпай атат. Азыр эми сиз айтып атпайсызбы, жана кыргыз тесттен өтүп атышат, ийгиликтүү болуп атат деп.
Эми ошого
негизи жемиш ушул көрүнүп калыш керек.
Мен ошого мындай бир нерсе айтайын да, бул ошол инсандардын жеке инсандык маселесинде. Мен эми өзүм эле мисал менен айтайын, мен министрликке чыгып турганда көп чет өлкөлүктөр келет экен. Баардыгы жанында бирден расмий тилден котормочусу. Мен ошол форматты бузулдум. Мен кыргызча талап кыла баштадым. Алардын жанында кыргыз котормочулар пайда боло баштады. Кыргыз, англис, кыргыз, немис, кыргыз, француз форматында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жүрдүм. Да бир эки бир кызыктуу мисал айтып берейин. Санды шаарында Экспо 14 болду. Мен ошол конференцияга бара турган болуп, өкмөттүн мүчөсү катарында бара турган болуп калдым. Анан мен ал жерде баяндама айткенмин. Мен орус тилин даярдай баштадым. Бирок ошол мезгилде бизге менин барып келишим жоопкер болгон Конфуций исимдүү директору Бишкек гуманитардык университетинде азыр кетип калды, атын унутуп атам. Ошол киши келип калды, ал айтыш айтты, сиз мен жоопкер экенбиз, ушундай ушундай деген, анан анан даярданып атасыз, даярданып атам, кайсы тилде сүйлөйсүз? Мен орусча даярданып атам десем, ал киши мени суроолор аралда, эгер мүмкүн болсо
уят болгон экенсиз да?
Жок,
эмне
орус тилинде кыргыз болуп турупанан ошентип алыш айтты. Мен өзүм түздөн кыргыз тилинен кытай субай субай деген иши болуш керек эле, которулат, сиз ошону эметсеңиз жакшы болот эле деп.
Кыргызча даярдай келиңиз деп
айтты. Мен кыргызча даярдандым, анан чоң конференция зал экен, ошо алдыңкы катарга отургузушту. Биринчи ошол кытайдын билим берүү министринин орун басары сүйлөдү, эстердин аймагынан биз эле барып туруп, стажи тарап калган бар башка өлкөлөрдөн экен. Анан экинчи сөздү мага берип калды.
Сүйлөдүм,
ошол жерден эле синхрондуу шаар которду. Мына ушундай форматты иш кылсак, бундай форматты биз кеңири практикаланышыбыз керек. А мен чыкканда, ошондон кийин чыкканда мен таң калганым, менден эки күч деген эле тарапчылар айланды. Чоң зал чыксам, фойеден мени журналисттер каптап кетти.
Сиз Азаттык радиосунда мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы профессор Назаркул Ишекеев менен болгон маекти уктуңуз. Аны менен кесиптештерим Бурулкан Сарыгулова жана Зайырбек Бактыбаев маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 14 апрелдеги эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бүгүн Бишкектеги студияда баяндарды мен сизге Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Оодон жаңырган бардык кабар баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Жакшы жаңылыктар көп болсун. Аман туруңуз.